Campus FM jippreżenta Diskorsi u lilhom minnhom. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Fader Joe Borg, flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta. Nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi u lulin minnhom, programm li huwa sponsorjat mill-Bank KPS. Illum ħan nitkellmu fuq l-ugwaljanza. U allura magħna għandna s-Sinjura Rini Lajvera li hija l-Kummissarju li responsabbli mill-promozzjoni tal-ugwaljanza. Selmu lek, isa, nixti bħala bidun, ma ta' tajt inti promozzjoni tal-ugwaljanza, fil-konkret, ċit fisse?
Ħana, strictly speaking, regolatur, ġifiri naraw, il-liġijiet.
Ta' tajt aħna għandkom xie kommissjoni, xie bord.
Ħana, għadin, għanna il-liġi taħċiex ġejna maħtura li għal 456, dik hija liġi tal-promozzjoni tal-ugwaljanza. L-ewwel kienet biss fir-rigward tan-nisa u ġġiel, mbagħad infetħet ir-rimit.
Jir biex l-irġiel jiġu daqs in-nisa?
Fej ikun hemm bżonn, ukoll fej ikun hemm bżonn. Allura bdejna minn hemmhekk, però fej jidħol ix-xogħol u fej jidħol aċċess għal goods and services, provision of goods and services, però issa mhux għandna gender biss, mhux iġġiel nisa biss. Għandna razza, etnisità, età. Family responsibilities importanti, għax hemm ix-xogħol u work-life balance, religion ukoll. Jiġifieri għandna dawk ukoll li aħna nħarsu li aħna nħarsu lehom.
Kemm hekk it-tieni fil-konkret.
Fil-konkret.
Xi tliet eżempjer ta' affarijiet li kontu qed tagħmlu fil-konkret.
Pereżempju, aħna waħda mill-funzjonijiet iktar importanti tagħna xi li jiġu wkoll tgħidilna x'inhu xogħolna huwa li ninvestigaw każijiet li jiġu quddiemna. Aħna ninvestigaw b'mod konfidenzjali. U dik ħafna drabi in-nies tgħinhom biex jiġu għax in-nies hawn Malta żgħir u kulħadd ifixxu xi. Pereżempju, jiġu każijiet ta' abbażi ta' razza. Ikollna jkunu fil-gazzetti wkoll ħafna drabi. Mhux bil-fors dawk li jkunu fil-gazzetti jiġu għandna, imma aħna jkollna simili fejn kellna kassa tfajla żgħira, student tal-università tiġi fil-għoldu. Din ta' kulur sabrani. Iktar minna, għax aħna wkoll ninsew li aħna somor aħna wkoll. Dik tipprova titla' l-bass, tinserta dejjem l-istess driver kienet, u da driver, ma jfqiliex. Hekk ikun waħedha fuq il-bus stop, fuq stage, ma jfqiliex. Jibqa' dej, hekk, filment, kuljum, ġiet wara l-oħra. Fil-ħadi ma rett ir-rapport u ġiet għandna wkoll. Għaliex imbagħad inqalla każ ieħor, għax inqalla każ fejn kien hemm nies oħra jistennew magħha. Id-driver waqaf, hi telat magħhom. Kif telat magħhom għallek ma tinżilx? Jien ma nsuqx. Pandemonju. Pandemonju, si? Xaħt il-laf li xkun tal-luminata?
Inkredibli,
ma. Ma jamnux sens. Għamin di fuq kollox disfastidju kienet zatti, jek toqod bil-eda fuq sejt tal-karotza. Ma jgħidlix fastidju, u di flażaj, għaxvi, anki rajta, xina rajta, anki l-persona raħ. Ċuri di ma kienem xej confrontational di għalija, xejn. Ġifi, u da spiċċa telefisxol, ġifi. Għax mbagħad ittieħdu passi.
Tafu mhux jiddispjaċini.
Ma daw in-nies tittibagħthom mhux jitrenjaw jeġgħu jitrenjaw jeġgħu jitrenjaw.
Ma xi ħaġa fuq li għad. Inti użajda l-klim jew viċin tagħhom. Li għad ikun hemm każi li ħafna drabi jidhru wkoll fil-gazzetti. Issa jekk każ jidher fil-gazzetta però ħadd ma ġi għandkom. Intom għandkom is-saħħa li tieħdu l-każ xorta.
Aħna nistgħu ninvestigaw jekk suffiċċju jekk naraw xi ħaġa li qed tiġi ssir repetutament. Però ovvjament, jekk ikun każ fuq bażi personali, irid ikun għall-permess ta' dik il-qaxi, aħna jgħidu nisimgħu lila. Sejdin il-persuna ma tkunx trid tiġi, aħna ma sewx ngħidu laqgħija bil-fors. Hija xi ħaġa ġenerali li nistgħu naraw, imma ġaġa personali, jekk ma jkollok imma jekk ma jkollokx, pereżempju dal-aħħar ħriġna għansemmi xi ħaġa fuq il-kuljomijiet. Il-kuljomijiet għaliex kellna minn ġie għandna m'għamilx. Talabna ninvestigaw, għaliex, għax il-irġiel qed jgħidu. Isma, jiena l-mara għandha dritt tagħżel kuljum meta tiżewweġ u maħna l-irġiel m'għandniex, aħna għaliex m'għandniex ukoll għandha dritt ukoll.
Ixfi kemirġil għet jajdu jek il-marati l-ħani u jien kull jom għax kembri, u jien kull jom perotta, kull jom ikraħafna. Għajma jessax jisir kembri,
dikin. U per eżempju, nifem, għax per eżempju, ċertu kull għet nitrifu anke kulturalment, għet nitrifu għafna kull jom jizbieħ f'dan pajjiż, u jien nitrifu għom, għax din li diskutijaw un għajima jien minn 93, minn meta bidinna il-liġi tal-familja dak iż-żmien. Imma eħna minna proposta għadna isma li l-ġin għandhom ikollhom dritt jażlu huma wkoll jiftehmu l-mara u r-raġel bejn ieħdhom. Jistgħu jżommu kuljumhom, jistgħu jieħdu tal-mara, jistgħu jieħdu għom it-tnejn, imma li x'għandhomx l-istess ikollhom l-istess drittijiet, imbagħad jażlu bejn ieħdhom. Dik hija l-proposal tagħna.
Biex nifhmu iktar, jekk diġà semmejna każ ta' tfajla, semmejna każ ta' kuljumijiet, xi każi oħrajn li jkollkom.
Pereżempju, fuq il-post tax-xogħol iħossu illi applikaw per eżempju għal teleworking, per eżempju, jew u da ma jingħatax.
M'hemmx l-employment commission fuq xi ħaġa bħal dik.
Għax aħna with regard to gender jiġu għandna jisaw marru, ma nafx l-employment commission ma nafx għandhomx ħarsu xlejhom il-family responsibility ma nafx ir-rimit tagħhom.
L-employment commission mhux suppost tipproteġi d-drittijiet.
Imma d-rimit ukoll ta' mhux bil-fors minn fuq daqshekk. On political grounds, naf li jem diskrimination on political grounds. Imma fuq daw ma nafx għandix dik ukoll, ma niftakarx bl-amment. Imma aħna għandna dak il-limit u ma jiddeċidu li jiġu għandna. Fuq għallu għan investigaw jekk veri u le, per eżempju, kellna każi fej di qed tajt isma' kelli ċans li nagħmel ċertu training u jiena ma stajċ u proponejt li mmur żmien ieħor u da ma ċċettawx u ovvjament l-ebla qed tajt isma' aħna frejnilek. Mela, ma konniex qed niddiskriminaw, x'ku konna qed niddiskriminaw. Kieku konniex nafrulek. Allora inti trid tinvestiga tara tisma' żewġ naħat, tara eżattament x'inhuma il-policies u tasal għall-pożizzjoni.
Anki gender jistgħu jiġu għandkom fuq jekk jinoħos li
ġejja. Iva, sorry, jekk ma semmejtix iva, sexual orientation u gender identity. Iva. Eh dak ukoll jistgħu jiġu għandna.
U jkun hemm nies li jew.
Kemm li hemm jiena ma kellix każ hekk, però naħseb fil-passat kien hemm, iva, kien hemm.
Kultant. Il-lum nitkellmu ħafna fuq political correctness. U kultant ikun hemm min jgħid isma' l-affarijiet nesaġerawhom. Kellna każ darba ta' riklam fuq iċ-ċokolata u l-Kummissjoni kienet qalet qablek mhux inti speċi da sessist. Imma qishom ċerti affarijiet li ma jiġix ikollok ukoll kif taqbad tgħidilhom ma' ċertu mhux qishek Taliban fuq kollox, jiġifieri. Political correctness.
Ta' ċokolata kienet iktar l-idea kienet umoristika.
Kienet
biex raġel biex tajba lek di ċokolata.
Kif għadna f'titilu għabel ma bennina l-program? Mux kulħat għandu sense of humor. Mux kulħat jihdu dak il-messagġ. Għax inti, meta taqraħ, ma jindikalekx li jem, xi sense of humor. Meta taqraħ, taqra dak li jem, black and white. Dal-axar kienna kazijiet ta' tickets bi prezz differenti għan nisaw il-ġej. Għet nilom isma, bidnom attenzjoni, isma ma tistax għan għon dal-affarijiet.
Tickets għal-ċiċ?
Tickets għal- biex ma nkun specifika ħafna, għal-attivitajiet ta' flasġijiet.
Ejva, ma, uħra,
Kienem u kol, fil-gazzetti kienu adverts gbar, dwar viaggi para minn Malta.
Ejva, dik interessanti.
Uġbidnom l-attenzjoni.
Dejajt tistati għu l-mara miħak. Ma metti kondi kun għamlu.
Ma bat għamlu għet għarraġ. Ma kienem small print. Skusi. Min jara wieħed mhux neċessarjament
jara.
Aħna jirrapportaw għandna, aħna għandna ħafna nies. Anki jirrapportawna x'qed jiġri fuq il-Facebook, ovvjament aħna nippruvaw insegu.
Ma fuq il-Facebook tista' tagħmel.
Lele, xorta lele, meta jiġbu l-attenzjoni jiva, naraw minu. Għax inti tista' tara li ma hija l-kumpanija, u mbagħad ikun
l-kumpanija.
Kumpanija. Isma' kieku qed jiksar il-liġi, tiġbed l-attenzjoni x'aħna wkoll, jekk naraw pereżempju ksur tal-liġi għabbażi ta' aċċess għall-provizjonijiet u good għas-servizzi, aħna jekk ikun criminal offense o fiża kriminali, aħna nġibu l-attenzjoni tal-pulizija biex huma jistħarġuma.
U anki għabbażi tar-reliġjon semmejt, li kellkom każi jiġifieri.
Fi żmieni iktar kienet ta' razza milli ta' reliġjon, iktar kienet ta' bażi ta' razza u milli reliġjon. Għax iktar tkun għax inti reliġjon, s'issa duħat ma ġġi għalkemm diskutejnija fil-Kummissjoni dwar il-velu mhux id-drittijiet tilbes il-velu ma tilbes il-velu.
Eh, sa dik kif ma jistax nifhem għala għandu jkun hawn xi ħadd li oġġezzjona li xi ħadd joħroġ bil-velu. Jiġifieri aħna qegħdin f'kultura, jekk toħroġ li bsa bizvelu.
Ma
ta' timkien tista. Ima jekun bax, velu, ma tistax.
Velu, mot. Għandek dak li jider bislining.
Le, le, mux tal-burka.
Le, velu,
jina.
Il-ħiġab, jgħal. Nis għaw min joġġezzjona.
Saħna mdurin ħafna bis-sorijiet maħna. Ġifiri, maħnix nis, maħnix mdurin bin-nis bil-velu. Issa, jekk jiġi employer jgħidlek isma' għax li qed taħdem fuq magna. U di tista' tkun ta' periklu.
Ma dik health and safety issue.
Dik għandek il-tenzi, ta' kif, jiġifieri, hemmhekk trid tara s-sitwazzjoni. Imma, strictly speaking, ma narax.
Formalija, l-bira ħbatlu ma niftakarx eżatt, xi gazzetta rajt xi artiklu. Jekk mhux illum stess għandek. Rajt xi artiklu fej fil-fatt kien hemm referenza li nisa li jilbsu l-velu, qed isibu aktar diffiċli.
Jisibu x-xogħol. Rajta. Rajta, Iva, rajta.
Issa, illum għaw, ġifiri ta' il-musulmani, ġifiri, apparti musulmani li għodu Malta, ġifiri kont fuq program u kienem li ma' musa' sejtu, u għalli li għaw xi 500 Malti li ju musulman.
Musulman,
Iva. Ġifiri dejjek trid tilbes il-velu biex tmura x-xogħol.
Sa' kem dejjem.
Iva, ma' dik jekk kem kuxjon ta' ħagġa safety, jista' jkun għajdek titmur b'qalsiet, naħlok dubjet.
U jo ma' tibbissa.
U ma' li għajdu u għax miex parti mill-uniformi. Rajta wkoll, ma' sa' fista' sa' dik l-rajt inti.
Għax ikollhom uniformi. Għax
ikollhom uniformi u allura inti jekk tilbes il-velu m'intix libsa l-uniformi adattata għall-posta xogħol. Però ovvjament jekk jiġi ġat quddiemna. Aħna ninvestigaw il-każ, naraw, u mbagħad nieħu opinjoni. Però ma tistax tgħid tiġbed linja għal kulħadd għax inti tittara.
Franza kienet għama argument kbir ħafna.
U sa ċertu punt Franza jekk min isera żball il-qorti kostituzzjonali ħarġita illi l-ħiġab. L-għati tal-witch mhux permissibbli fis-soċjetà Franċiża. Għaliex għax social well-being, jekk niftakar il-wording, social well-being użaw għabbażi ta'. ċaħġek il-klima, niftakarx eżatt, imma fuq social well-being li inti biex ikollok well-being fis-soċjetà, in-nies iridu jikkomunikaw ma' xulxin u l-wiċċin jidher fuq dak il-bażi.
Issa qed użat aħna ninvestigaw il-każat u noħorġu opinjoni. Issa opinjoni tfisser li hija enforceable jew opinjoni biss.
Jekk aħna ġeneralment nippruvaw illi qabel nibdew ninvestigaw nitolbu żewġ partijiet biex jaċċettaw li jimxu mad-deċiżjoni tal-opinjoni, mal-opinjoni mid-deċiżjoni, mal-konklużjoni tagħna. Ovvjament ma tistax tisfushom li aħna m'għandniex il-poter li ninfurzaw. Assolutament. Issa jekk dak li jkun irid imbagħad jista' jmur tribunal industrijali. Kondiċinzaw fu employer.
U kunin saħħa bl-opinjoni ta' kom, ovvijament. U kunin
saħħa xaħfna drabi għalek, għax jara għandhom xkase u kol. U għalek niprofaw naġru, għax inti għandek minna li għasitċuż men biex inti tmur u d-dimin tribunal. Allora aħna kem jista' jkun naġru l-kas biex sitċu. Anyway, hemm terminu jista' jkun li minni ċeżatta, hemm terminu ta' żmien fejn tista' tmur. Allura aħna kif jgħidulna, isma' aħna rridu nkun nafax forsi mmorru hemm, aħna naġru l-kas kemm jista'. Fil-fatt il-backlog li kien hemm m'għadux hemm għax jiena nemmen li l-ġustizzja ssir malajr mhux issir fil-futur. Speċjalment f'każijiet bħal dawn meta n-nies ikunu qegħdin qiegħda fuq il-post tax-xogħol.
Skantani għax lilek nafek tieħu l-affedien bil-mod.
F'dal-programm aħna kemm il-darba insibu jew xi diskorsi li jkunu saru minn xi ħadd. Mod jew ieħor marbuta mas-suġġett naturalment niddiskutuhom. U llum sibt diskors mill-YouTube ta' Emma Watson. Emma Watson, attriċi magħrufa ħafna għall-partijiet tagħha fil-films ta' Harry Potter, imma ħadmet f'ħafna films, u fil-Ulju tas-sena li għaddiet tal-2014 di inħatret bħala UN Women Goodwill Ambassador. U għandha diskors pjuttost twil xi 10 minuti minn għalija, aħna nisimgħu biċċa u mbagħad nikkummentaw u mbagħad nisimgħu biċċa oħra. Qed tagħmel ħafna mhux il-Nazzjonijiet Uniti biss imma anke diversi aġenziji tagħha li jsibu personalitajiet ħafna drabi mill-medja fuq l-immigrazzjoni għandhom l-Anġolina Jolie ftit ilu dak il-filmat qasir li għamlet. Dwar dan is-suġġett kien qawwi ħafna u hemm diversi oħrajn insomma.
Kollhom ambaxxaturi fuq suġġetti varji biex jagħmlu awareness.
Ejja nisimgħu l-ewwel parti mid-diskors ta' Emma Watson.
Your Excellencies, UN Secretary General, President of the General Assembly, Executive Director of UN Women, and distinguished guests. Today, we are launching a campaign called He for She. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. And we don't just want to talk about it. We want to try and make sure that it's tangible. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused at being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist.
Emma, what's it that you're talking about feminism? Inti tiddiskrivi li dak nifsek bħala feminista?
Iva.
U mit qed tgħid li jien feminista. Xi tfisser fil-konkret? Man hater?
Assolutament le. Feminista.
Għadek raġuni għal għandha tkun man hater.
Feminista għalija tfisser li jiena nemmen kif qalet Emma Watson finalment. Fil-ugwaljanza bejn nisa u l-ġen u fl-opportunitajiet għax xejn fil-karta ngħidu isma huma gwali. X'issarfu meta ngħidu fuq il-karta huma gwali u fil-liġi huma gwali, imma li ningħataw irġiru nisa jingħataw l-istess opportunitajiet. Mhux opportunitajiet it-tnejn biex huma bid-differenzi kollha tagħhom għax l-irġiel għandhom aspirazzjoni differenti kif in-nisa wkoll għandhom aspirazzjoni differenti, ikun jistgħu jilħu dak fejn jixtiequ huma. Basikament hemmhekk qed nitkellmu. Mela, waħda mill- ħan semmi eżempju għax aħna dejjem nitkellmu fuq in-nisa. Nitkellmu fuq l-irġiel. Nafu li għal numru ta' snin issa mhux Malta biss u għaldu għajd, l-irġiel tagħna fl-iskejjel, subin tagħna fl-iskejjel waqgħu lura. Din hija issue li għandha bżonn attenzjoni speċjali. Għaliex ma jistax ikun naraw, u issa Malta qed naraw il-ftuħ tal-vocational education biex forsi nattirawhom hemmhekk min ma jkunx daqshekk motivat li jiġi l-università. Għaliex nafu li għandna din issue u allura x'ħetna ċertu riżorsi biex nifmu għaliex għax inti tittifi mal-problema. Għaliex in-nisa ma jkomplux jistudjaw u għaliex l-irġiel ma jkomplux jistudjaw hija differenti.
Inkont hija konferenza.
Tista' tkun differenti.
Xi sentejn ilu. U kien hemm dak akademiku Ġermaniż kien qed jgħid jispjega fuq riċerka li jagħmlu fuq tul ta' żmien. U taw kellhom dik-diffikultà bdew jgħidu mala il-marki li jġibu in-nisa it-tfajlijiet il-bniet fl-iskola aħjar minn tas-subien. Ma setgħu xifmuhom. U bir-riċerka tagħhom sabu dilla ħanajt li aħna għandna dik li ngħidula l-long term memory u short term memory. u jider illi kif jaħdem il-ġisem u kif jaħdem il-ġisem tal-bniedem u li inti torqot un bat meta inti torqot moħħok jibda jiffarja l-affarijiet illi inti kollok u dam ma jiffajljomx kif jagħmlu l-kju l-Ingliżi tmu l-ewwel wieħed tidħol l-ewwel kif jagħmlu l-kju fil-Mediterran l-iktar li jinbuttaw. Mela jekk inti għandek affarijiet li huma high energy, da ħaj jiffajljom qabel l-affarijiet l-oħrajn. Mela sabu li meta tara l-patterns inti tal-użu li jagħmlu l-bniet u l-użu li jagħmlu s-sibien mit-televiżjoni u mill-video games. Issib li l-użu li jagħmlu s-sibien u minn video games u programmi ta' television jew użu fuq l-internet li huma ħafna iktar enerġi, ħafna iktar bazzjoni. Tal-bniet ikunu pjuttost iktar kalmi. Mela meta da jibda jiffajli għal-moħħ wara li torqod għandu l-video game fejn qed għatel erba' mitruħ, għandu l-film tal-azzjoni, għandu da jiffajli, jiffajli meta jiġi għal-lezzjoni tal-matematics ta' filgħodu, imbagħad jgħid issa m'għandix ċans barra di. Waqt li tal-bniet l-input li għandek mill-iskola l-enerġija tiegħu tiġbaħ il-luħut mill-pro u jidħol ħafna iżjed jiġifieri interessanti din.
Min għandu esperjenza fil-klassijiet. Waħda mill-affarijiet li jsib ukoll li għandek gender bias mod ieħor. Ħafna mis-subien hija parti biex nużaw l-kelma for want of a better word, kultura tagħhom li inti tkun popolari u tkun da, jekk per eżempju ma tistudjax. Iktar ma tistudja, iktar inti. Allora, jekk inti titturi kemm inti kapaċi bħala fis-soċjetà tiegħek ta' sħabek u kemm inti. Allora jra ma nistudjax. Xuħut minnhom literalment jistudjaw kważi bil-moħbi. Tajjeb, fatti jiena niftakar waħda mill-affarijiet li jgħidu l-ġenituri u kien jgħidu lili wkoll. Ta' tiex każ jekk jgħidak ma jistudjax għax imbagħad jistudja għall-eżami. Li kulħadd qed jammetti l-istess ħaġa.
Anke l-kultura li ntellgħu s-subiena. Le, il-maskulinity, aħna kif intellgħuhom? Biex inti tkun tifel, l-identità ta' tifel huwa li tkun b'saħtek, li tkun goff, li tkun aggressiv, u allura dal-games ilhom jattirawhom. Hekk, u l-bniet, le, mhux suppost, għax inti nkella kif qalet Emma Watson. Tkun masli, jgħidu lek bossi, mhux assertiv inti, il-mara meta tkun assertiv hija bossi, ir-raġel jekk ma jkunx aggressiv, mhux raġel,
ikun
weak. Jiġri, din il-messaġġi li aħna qegħdin nagħtu kontinwament mingħajr ma nindunaw, għax mhux necessarjament konċjament. Anke kif Emma Watson later on titkellem fuq semmiet issa fuq il-feelings tal-boys li ħbib tagħha ta' jtin ma kinux kapaċi jesprimu. L-emozjoni, għaliex? Għax l-emozjoni, inti esprimi emozjonijiet, hija weakness fil-ġil.
You're soft.
Eżatt, ek ngħidlu sissi inti sissi meta tkun żgħir jekk il-ġenituri naraw it-tfal, anke l-iskejjed, jekk nagħhom jibku, ma skużi. Jekk dan għaliex m'għandux trid jesprimi l-emozjonijiet tiegħu mingħajr ma inti tgħidlu. Taħna, għandna l-impressjoni, allora mhux hekk il-messaġġ li nagħtu hu. Mela n-nisa ma jimputax iqgħod jibku għal xejn. U jekk jaraw nemla kħattu erza u kokroċ kħattu erza u għal xiex ma nistax nifhem għax inha kanta dejdin innemla u ma nistax nifhem għax din nemla u din il-kokroċ għandha tbeżżani. Imma tellajnihom hekk ikkondizzjonati l-bniet tagħna li jekk tara mod ħadd għad-dinja.
Psikoloġika wkoll.
Imma l-maġġor din mhux ta' persuna waħda nifhimha. Imma ġeneralment dejk intellawhom li inti jekk tara xi ħaġa. Anke li inti femmin, bla sens allura.
Jekk kont tifel kont tara l-comics, l-istereotipa kien, jekk mara jew tifla raġurdin tala fuq siġġu twerza awtomatikament.
Mhux qed ngħidlek ħopjaċina raġurdin, imma m'hemmx għalfejn nagħmel din ix-xenati kollha li ġibu. L-istereotipar tas-sessi kif nagħmluhom aħna. Allura l-messaġġi huma dejjem dawk. U di se influwenzaw li kif qed tgħid inti li int x'tieħu pjaċir, x'tara. Xitik pjaċir, x'tiffajlja f'moħħok.
Rini, però
ma ħan semmi xi ħaġa żgħira hux qed niftaħ eżempju ta' inċident. Niftakar tifel ta' ħbib tiegħi jien xi 6 u 7 snin kellu da ġie mill-iskola jgħidu mfaxxata kollha għax kien hemm tifla għalt l-umma ta' tiġ daqqa ta' pondu tkisser il-ħġiġa tal-klassi, u da' ta' daqqa ta' pondu tkisser il-ħġiġa ta' tiħada.
Iġra s-sena
kisser
il-ħġiġa. Iskola ta' għazzabar. L-ewel sena kont nallem, l-ikbar xok li kont ħadd dik is-sena. Kienem bib, kena bib skontrat fil-korruturi, il-ħġiġ, u kena ħġiġa nieqsa. U daw kienu jiċċajtaw, it-tfal, ħan kisser il-ħġiġ, jgħatu daqqa fil-vojt. Dak iż-żmien, il-gvern tal-gvern kienu jaħdmu s-sibtijiet. Ġew sibt minnhom u daru l-ħġiġ tal-iskola. It-tnej fil-għodu. Wieħed qallu ħadd idaqqa ta' pont fil-ħġiġ qallu mela lejn u konsegwenzi.
Żgur,
minn għalih vojta.
Jiġru daw l-affarijiet.
Ta' 6 snin.
Ta' 6 snin għax hekk min hemm nibdew aħna. Isma' hemm riċerka li turi. Illi, pereżempju, għamlu esperiment. Taw tarbija. Minar ma qalu x-sess i. Jew bidlu la, sorry, bidlu la s-sess. Da qalu lu da. Dan il-raġel. Din hija tifla. Raġel u mara, rispettivament. Din hija tifla. U skoprew illi it-ton tal-vuċi jinbidel. Meta mbagħad jgħidu lu den huwa tifel. Kif jiħandiljah fiżikament jkun iktar gof. Fil-vuċi, fil-ħandilja. Kif jibda jikellmuhom l-aspettattivi għalihom, issa meta tikben tagħmel. Imma kollox differenti. Issa dan. Mux ġessarjament kien tifelju tifla, imma għaliex minn kien jgħati kellimom, l-adult, f'moħħu kellu dik il-perċezzjoni li din hija tifelju tifla, allura kif ġapruhu nimġiba tiegħu kienet kompletament ġifieri mit-twelid.
U għandu f'moħħu wkoll li jekk kienu tifel irid irabbih to stand on his own feet għax inkella.
U tifla lejn ħad iżewweġ. Mhux li ħad għatan nintaqa' nisa
lu. Raġuni oħra anki għal. Nuqqas ta' gwaljanza. U ħafna drabi tkun ukoll ekonomika. Għandek eżempju, mhux se mmur il-bozz, mmur Malta. Fin 1955, jew l-aħħar tal-55 jew bidu tal-56, kienet naħseb l-aħħar tal-55, kien ħareġ rapport ekonomiku għal Malta l-Balok Report. U waħda mill-affarijiet li jirrakomanda rapport kien għal-ara għall-intom bħala pajjiż qed titilfu ħafna training. Ħafna expertise ħabba l-fatt li jekk mara hija teacher, jekk qiegħda nurse, jekk qiegħda skrivana, kif tiżewweġ li trid
tirriżenja.
Allura hemm rekomandazzjoni qawwija li ma jħalluhomx irtuhom iċ-choice jekk ma jiġu jirriżenjaw ikompli jaħdmu. U di ġiet irrifjutata. Issa di ma ġietx irrifjutata għax il-gvern tal-ġurnata ma ridx l-ugwaljanza. Imma fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi ta' dikinar ma kienx tagħmel sens.
Ħasbu.
Imma qed nitkellmu le, raġuni kienet għandek high unemployment, l-idea fissa hija li anke fil-liġi tar-raġel breadwinner, tajjeb għalhekk inti ċaħħad post tar-raġel, ċaħħad post tal-familja. U allura 21 sena tal-pajjiż biex dinha timbidel.
Iktar. Flejti mbidlet, flejti għan.
Whatever. Ma volderi għadda zmin, għadda sew. Issa, jien naħseb li meta tqabbel situazzjoni ta' Malta, ma' situazzjoni ta' ċerti pajjiżi, anki dak iż-żmien, konna xorta better off ekonomikament, naħseb wara f'ċerti pajjiżi oħra, fejn l-ekonomija tagħhom hija mibnija fuq il-taqsim tax-xogħol li ħafna drabi alla ħares il-mara ma tagħmilx ċertu xogħol. Mhux fuq livell ta' ekwaljanza, fuq livell ta' eżistenza. X'taħseb dwar dan?
Il-fawler, għax inti qed tassumi, ħa nibdew mill-aħħar biċċa, illi x-xogħol qed tagħmel il-mara tista' tagħmlu mara biss. Li
mhux jien qed nassumi.
Le, il-kultura dak iż-żmien kien qed tagħmel assumption ukoll. Illi n-nies li illi n-nies li se jirtiraw li jkunu ġa trained bħala teachers bħala nies whatever, inti se ssib l-ekwivalenti tagħhom fil-labor market. Li fil-fatt ma kienx.
Fil-fatt
huma lek fl-80s u mbagħad l-affarijiet inbidlu, għax fl-80s kien hemm. Fl-80s kien hemm problema kbira għaliex kien hemm nuqqas ta' teachers, nuqqas ta' nurses. U kien hemm bżonn li jeġgħu jitlu. Għallewen ma bdewx jitlu għaliex għax it-tax regime kien jaħdem kontra il-mara miżewġa. Allura ma kienux imbagħad kellhom ibidlu it-tax regime fil-mid-80s kienu bidlu. Biex jattiraw iktar in-nisa biex jibqaw neħħew il-policy li għennet flejt li jtuwa. Un bħal dew jipruvaw jattiraw, għax dew jaraw illi ma jgħamil, għax inti ma tagħmilx ners millu malada, inti ma tagħmilx għalli millu malada, inti li tikollok ċertu training biex da tagħmlu. Alla inti qed titlef dak it-training imma fissu mhux fis forsi ħsibu, ġifieri dawn huma assumptions li ma kinux korretti. Verament fil-55 għallejti anki il-possibilità ta' riċerka. Kienet ħafna inqas u biz illum anke llum
għandna
riċerka ħafna tal-soda biex nibnu l-policies tagħna.
Biex nużah, biex nużah bħala eżempju negattiv. Efemli, biex tassattiv biex nsawad bieħ. Ja, semmu zaħiċek. Biex nitalmu minn dak li fil-fadġar.
Pero kif attenti, l-istess argument ekonomiku, sa?
Iva,
l-istess argument ekonomiku. Bdew il-Kinder Gardens. Kinder, infetħu il-Kinder Gardens, zbeda l-maternity leave. Għalix, biex nanna possibli? Biex n-nisa jibqaw jaħdmu. Ġifiri, kien hemm l-ekonomik, jindem ngħidha, l-ekonomik factor fil-fatt. Għaliex issanna ħafna feminization of palissa. Għaliex, għaliex il-kriż mhux anke Malta, però barra Malta iżjed, għaliex meta jkollok kriżi ekonomika l-ewwel ma jibdew jinqataw huma. Ix-xogħol maċ-ċivil fi hemm niżjed nisa, għalhekk jitilfu x-xogħol huma, jibdew jinqataw is-servizzi soċjali li ħafna minnhom ikunu qegħdin jgħinu lin-nisa bil-familji, speċjalment single parents. Allura inti jekk lifti x-xogħol, jekk naqsulek is-servizzi, inti ikun hemm tkissir fil-familja x'meta jkun hemm problemi ta' unemployment ta' il-familji iktar hemm ċans li jitkissru u l-koppji iktar jitkissru, allura inti allura hemmhekk qed tara livell ta' faqar tinsix li il-nisa ġermen dejjem ikollhom it-tfal magħhom, mhux is-survivor tagħhom biss għandek, għandek is-survivor, is-survivor ta' wlidhom ukoll. Allora, il-flus li jkun hemm jiġi nqasmu bejn numru ikbar fil-familja u fil-household.
Infakru is-semija tagħna, jien Father Joe Borch kien kemm il-professur Joe Perotta qed nitkellmu mas-Sinjura Irene Lajvera li hija l-Kummissarju għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza. Ejja nisimgħu silta oħra mid-diskors ta' Emma Watson.
Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too. Because to date, I've seen my father's role as a parent being valued less by society, despite my needing his presence as a child as much as my mother's. I've seen young men suffering from mental illness, unable to ask for help for fear it would make them less of a man or less of a man. In fact, in the UK, suicide is the biggest killer of men between 20 to 49, eclipsing road accidents, cancer, and coronary heart disease. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes male success. Men don't have the benefits of equality either. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are, and that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. If we stop defining each other by what we are not and start defining ourselves by who we are, we can all be freer. And this is what he/she is about. It's about freedom. I want men to take up this mantle so that their daughters, sisters, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human too. Reclaim those parts of themselves they abandoned, and in doing so, be a more true and complete version of themselves. You might be thinking, who is this Harry Potter girl? And what is she doing speaking at the UN? And it's a really good question. I've been asking myself the same thing. All I know is that I care about this problem, and I want to make it better. And having seen what I've seen, and given the chance, I feel it is my responsibility to say something. Statesman Edmund Burke said, "All that is needed for the forces of evil to triumph is for good men and women to do nothing." In my nervousness for this speech, and in my moments of doubt, I've told myself firmly, if not me, who? If not now, when? If you have similar doubts when opportunities are presented to you, I hope that those words will be helpful. Because the reality is that if we do nothing, it will take 75 years, or for me, to be nearly 100, before women can expect to be paid the same as men for the same work. 15.5 million girls will be married in the next 16 years as children. And at current rates, it won't be until 2086 before all rural African girls can have a secondary education. If you believe in equality, you might be one of those inadvertent feminists that I spoke of earlier. And for this, I applaud you. We are struggling for a uniting word, but the good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much.
Dik kienet silta mid-diskors ta' Emma Watson, l-attriċi Ingliża, kienet qed titkellem fin-Nazzjonijiet Uniti wara li nħatret fl-Lulju ta' sena 2014 bħala UN Women Goodwill Ambassador. Semmi diversi affarijiet interessanti fl-opinjoni tiegħi. Waħda minnhom il-kunċett ta' kif l-stereotipi inaqsu l-libertà. Jiġifieri li jien ma nistax inkun jien, imma jien irrid inkun il jien kif il-kultura u s-soċjetà ta' madwari tagħmilni. Da bħal kull ħaġa oħra għandu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi għax jiġifieri għandu l-vantaġġ li inti qisek sibt il-mudell lest. Imma għandu l-iżvantaġġ li.
Ma dik tgħidha l-iżvantaġġ inti?
Għal ċerti nies jista' jkun. Għal ċerti nies, imma mbagħad għandu l-iżvantaġġ li jinqisu kbir ħafna jiena li.
Toħloq l-individwalità.
Toħloq l-individwalità, tifhem jiġifieri. Imma fis-soċjetà jisu ħappoġġi hekk li kulħadd jaf x'inhu postu. Iġib ċertu kalma. Imma mbagħad iġib bħal ilma qiegħed fit-tul.
Di tal-istereotipar hija issue kruċjali. Aħna kif semmejna qabel. Għandna diġà preconceived ideas x'għandu jkun raġel u x'għandu. U dil-kelma mfejġiet il-gender. X'hemm differenza bejn sex u gender? Sex hija biological factor. Kif inti titwile? Gender hija social construct. Kif is-soċjetà qed taġinni? Kif qed taġinni u ftit żmien ilu anke qabel, anke meta konna nkunu pregnant in-nisa, illum għandna l-ultrasound, nkunu nafu x-sess għajkollu. Allora ġad deċidejna kuġblu joċelesta, ċadna bil-blu ċelesti, jina ma ninsaqat, t-mur fil-ħujina, t-ixtri toj għat-tfan, t-iddela jina irrit, educational toy, for a 5-year-old, ġamint ikunu nisa. Zar, ta? Zar, in their 20s, għaxġinija oħra, xet namlu fil-edukazzjoni, fil-skajja laħna, għibet nitella għal-daw il-zaza, ġilu nisa, irrit toj ta' għal-5-year-old. Tifel jo tifla, għatra educational toy. Educational toy. Imma roza jo pink jo blu għaldi. Imma educational toy. Education jie education. Irrispettivament jekk hux pink, jekk hux blu, jekk hux boy, jekk hux girl. It's an education. U dan is-sip, din hija is-sip komuni meta tmur tixtri toy. Jekk ma s-sibx ukoll, mhux hekk, hekk ikun, it-toy shops. Is-sezzjoni tal-bniet u sezzjoni tas-subien. Ġifiri, għandek toy shop specifikament. Għalix, ġifiri, ġiġa qed ngħidulhom it-tfal min dun jidħlu f'toy shop.
Biex
għandhom jilagħbu u lej xiex qed niddirġuhom fl-edukazzjoni tagħhom fl-bringing tagħhom. Meta kol qabel, ġifiri, din hija tant hija entrenched fis-soċjalizzazzjoni x'nagħmlu l-iskola. Miex ħin jidħlu qed nibdew nissoċjalizzawhom. Kif taħseb is-soċjalizzazzjoni biex huma jsibu posthom. Fis-soċjetà, biex huma ma jirrebellawx kontra dak li tgħidilhom is-soċjetà. U fil-fatt il-maġġoranza ta' n-nies jaċċettawha ma jirrebellawx. Hija l-minoranza li jibdew jikwestjinjaw u ħafna minnhom jiġu hawn tengħodu nispera l-inqas li jiftħu moħħhom u forsi mhux qed jiġu hawn biss. Jiftħu moħħhom u jibdew jistaqsu, isma' ir-realtà tiegħi hekk għandha tkun. Din hija, u dawn huma l-issues li aħna rridu nistaqsu l-ħin kollu. Għanna naċċettaw li qed jgħidulna jien x'naħseb fuq dak li qed naqra. Mhux naqraħ biex nkun qrajtu, imma jien x'naħseb. Jien x'irrid minn ħajti, jiena ndi naċċetta, jiena niftakar meta l-mamma tiegħi meta kont żgħira jiena waħda mill-ikbar il-mamma tiegħi meta nċtellatna b'differenzi jana. Sakemm hija taħal il-liċew niftakar. Meta daħal il-liċew, iddeċidi ftaqa' waħda illi dan huwa tifel u jiena tifla. Sa dak iż-żmien, no problem. Allora, issa mhux se jiġi jixtri miegħek iktar, qabel konna mmorru x'aħna 15 months hemm bejnietna, konna mmorru bil-basket, niftakar kien ikollna r-raxin, u kien ftit il-bot, allura mmorru bil-offa biex niġibu l-bottijiet tal-ħalib u minn għalija kien ikun hemm l-ġin, kien ikel
tqila. Sekk il-mamma biex tagħmel differenza jiena kont mmur nixtri.
Konna mmorru flimkien biex inġorru din il-madoffi offa bejnietna, u insomma konna nafu fejt flimkien.
Widna kull wieħed.
Widna kull wieħed. No problem. Le, essa daħal, essa b'taqa għadda ndunati mamma kienet. Li hija daħal li ġo, le, essa sar tifel iżu, essa b'taqa għadda. Unbidlet il-situazzjoni.
U tmur tixtri inta
l-għu. Allora, skuqa għadda bata f'nom responsabiltajiet u għaw fuqi. Le, essa ġdak tifel. Unbat eżbi kru għolder u ituħiniet mot. U li li tun u jena l-rebella. Għax inti, l-ewel sinti ħajti ma kienux daqsek restritti. Għana jena l-rebella. Tengo li jak njaqbis għalija, li ħalluwa, issa tiġi miegħi, għax jekk niġib l-iskuża, isma' ħa noġġu flimkien. Imma anke jew kien iħossa li ma kinitx fair li jiena niġi trattata b'mod differenti. Dan huwa l-abri u llum hekk għadna. Naqset imma hekk għadna. Anke
fuq xogħol tad-dar kultant jiġifieri jiena naf qed nitkellem ma' xi ħadd qal li għalina ngħinna l-mara, jiġri bdejna. Ngħinna l-mara.
Responsabilità tad-dar hija tal-mara.
Dik xogħol tagħha. Issa di għandha xogħol iktar ibes u jaqla ħafna iżjed milli għandu. Ma qalli ngħinna. Qalli misma' jien ma nxorx il-ħwejġ fuq il-bejt għax għajdu fuq.
Mela, jien ma ninsaqat. Eżgur mela, jien ma ninsaqat meta ngħidha din li kulħadd ngħidha. U messenġi ngħidhaw. Meta ġin aħna kif iżewġni jien ir-raġel morna l-Ingilterra għax kien qed jistudja u għamilna senti u noqgħod. Ovvjament hemmhekk il-mentalità kompletament differenti. U ma kien hemm dissi klebda problemi jew nxor jiġi jixtri għax hekk kien taf kif f'dik is-soċjetà konna. Meta ġejna Dabba minnom kien hemm il-ħwejġ u ma naxaromx, għalli għax qed insibha ftit problematika. Tuħejn? Għalli għax jgħod jarani non xorra fiexa taħt tiegħek. Għalli minna se jkunna problema ta'. Għax issa jaraw li noqgħod ninxorru ħwejsa taħt tiegħek mhux problema lija. Meta jitħaq u m'għalli xejn. Ma għax Għas ni kwestjonjaw aħna l-affarijiet. Għaliex hu rajt li jiena non xi ħwieġa ta' raġel, u raġel mhux hu rajt li xi ħwieġa taħta marama.
Lejn tal-mara ma nuxorhom lux, tinxorhom l-attività. Imma l-lum mur supermarket, ħan niftehmu.
Illum imbidlu supermarket, illum
imbidlu. Dan u recording, kif il-recording ta' qabel da, kenna il-Tonio Borċ, l-ex deputat Prim-Ministru, l-ex kummissarju tal-Unjoni Ewropea. U mhux ħansem bis-supermarket, imma kemm il-darba niltaqa' miegħu. Jagħmel ix-shopping. Imma kif qed tgħid inti jagħtaw diversi irġiel li.
Għax jaħsbu illi tnaqqas mill-maskulinità tagħhom. Għax da xogħol ta' mara, hekk iddeċidiet is-soċjetà, għax hekk aħna wara l-Industrial Revolution ġiet organizzata il-ħajja soċjali ekonomika tagħna lil mara toqgħod id-dar għaliex kienet. Dak iż-żmien kien taħdem ta' din l-idea li n-nisa ma kinux jaħdmu din hija.
Fil-minjeri u fil-Industrial Revolution.
Anke fl-eliqi, l-agrikoltura, l-annimali, it-tindil, fil-londri, ibattmu l-bjud, fil-cotton, l-industry.
Jiena il-mamma tiegħi ma kinitx tra virgolette taħdem, rabbit ħamsa, tajt kienet taħdem.
U tħejt, kienu nħejtu l-wex tat-tfal, mux xolda, t-nittja, xin ma t-tħejt, jemna fa, tħejt, t-nittja, xieġifiri, ġifiri, għetti franka l-fus, rfami, jax ma kienieċ, mux xriom.
Imma di għahda mill-affarijiet li d-dajani fuq l-istatistika. Inactive. U kif għet jgħu, mill-għanda ħamis t-tfal, taħdem minn bil-lejl sabinar, u jgħidu la inactive fil-istatistika. Tajba u kol.
Uħsib il-membri tal-familja, li kullu morda, dipendenti, imma għax għal-fini ekonomiku, inti mintix, qed tipproduċi ekonomikament.
Issa fil-fatt, anki dik jażbaljata, għax il-fatt li qed għaddar qed tikkontribwixxi ekonomikament.
Fil-fatt.
Għax ħadd irid jagħmlu dak ix-xogħol.
Fil-fatt hemm ħafna pressure. U jgħidu l-pressure ma qatt ma jagħmlu xejn il-pajjiżi biex il-GDP jirrikonoxxi dan ix-xogħol. Dan ix-xogħol li jsir mingħajr ma jitħallas għax ix-xogħol qed isir.
Issa wasalna biex fil-GDP nirrikonoxxu il-kriminalità. L-element kriminali.
Mela, il-black economy qed tgħid, il-black economy, mela.
Le anke purely criminal. Per eżempju, il-mixja ta' droga. Hija estimated.
Eżgur, anke l-prostituzzjoni qed nistgħu wkoll.
Dax-xogħol le, dax-xogħol le.
Għalhekk qed ngħid il-
Dan hija li ġieli niddiskussi ta' is-snin mhux. Imma għadna ma wasalniex.
Argument fundamentali għax inti kif semmejt fil-bidu u qed noqolbu sal-int meta programm. Il-kwissjoni tal-promozzjoni tal-ugwaljanza. Mhux biss kwissjoni ta' gender, ma' kwissjoni ta' razza, reliġjoni, orientament sessuali. U naħseb li kultant isir l-iżball, Emma Watson tkellmet kontri u aħna semmejna hawnhekk ukoll. Li jien meta nitkellem dwar l-ugwaljanza tan-nisa jisna di biċċa xogħol li tolqot in-nisa. Jew inkella torqot il-daw ta' dal-kulur, jew ta' dal-orientament sessuali. Imma r-realtà hi li kull meta id-dritt fundamentali ta' xi ħadd huwa maffeċ. U ma feċ id-dritt tiegħi. Għax kull meta jien ma nirrispettax id-dinjità tiegħek, anke d-dinjità tiegħi hija milquta ħażin, għax id-dinjità tiegħi fundamentalment bħal tiegħek. U naħseb di li ħafna drabi ħafna nies ma jifux.
Le ma jerżawx. Aħna ma nirrizzawx kemm aħna. Il-ħajja tagħna hija marbuta ma' xuxin. Ma nirrealizzawx. Pereżempju, jiena niftakar li meta kont nagħti taħriġ fil- ċivil, fil-passat, fuq gender equality u gender mainstreaming u gender mainstreaming, l-uffiċjali kont nindirizzhom ħafna għabbażi ta' inti x'futur trid tat-tfal tiegħek. U ftaqa' waħda s-sitwazzjoni tibqa' tiċċaqla. Jekk dak li jkun qed jaħseb fil-mara, forsi ma jkunx daqshekk moħħu fl-ugwaljanza. Imma meta inti taħseb fuq it-tfal u fuq x'investejt. Fl-edukazzjoni tagħhom mhux tixtieqilhom, allura sitwazzjoni tagħti ċala. Għax aħna aħna jekk jiena kif qegħdin ngħidu l-ġiel u n-nisa, jiena raġel, issa llum nirrid insemmiha din. Xi sentej ilu beda moviment l-ewwel darba naħseb f'Malta. Moviment għax individwi kien hemm li qed jaħdem kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Irġiel. Moviment ta' irġiel. Li dan bħala minn Malta, l-Amerika, Kanada, ħafna postijiet jeżisti u jeżisti b'saħħtu ilu għal xi snin. Fl-aħħar l-irġiel tagħna, l-irġiel ta' Goodwill kif qalet hi, if not me then who, dan qalu isma' aħna għanna membri tal-familja tagħna li fil-soċjetà tagħna li aħna rridu naraw li jiġu trattati b'dinjetà. B'dinjetà u b'rispett. U se nsemmgħu leħinna u se naħdmu biex dan jiseħħ.
Irridu nrealizzaw ukoll li kull wieħed minnha individwalment, kull darba nirrispettaw id-dritt ta' ħaddieħor, awtomatikament qed nagħtu kontribut biex dak id-drittijiet jiġu stabiliti.
Jistabot, u ta' kulħat. U ta' kulħat.
Dak il-kumenti naslu fit-tmim ta' program, il-missidna tagħna llum kienet is-sinjura Rini Lajvera, il-kummissarju għall-promozzjoni ta' l-ugwaljanza, nfakkarkom li il-programmi tagħna barra li tistgħu tisimgħu fuq ir-radio wkoll ikunu qegħdin fil-website ta' Campus FM, hemmhekk tistgħu tisimgħu l-biċċa kbira tal-programmi ta' dissenzjela kollha jkunu tistgħu tisimgħuhom kumdita tagħkom. Jien Fader Joe Borsch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta, nirringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi u lil hemm minnhom. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta.